Sper să reușesc să mă mut la mesaj. Pentru că minte că e binecuvântare și multe legate de binecuvântare. Avem un text mai lung în această dimineață, dar cred că majoritatea v-ați dat seama din ce cauză nu am mers după teme și după subteme, ci am luat pasajul ăsta în întregime, din cauza că se porește de la o întrebare pe care o pune Domnul Iisus legat de mulțimii, apoi întrebarea aceea se coboară la nivelul și doar în cercul ucenicilor, ca în final, în versetele de la urmă, în versetul 35, să avem răspunsul pe care îl dă la aceeași întrebare, cine este acel care stă înaintea lor și răspunsul vine de unde? Din cer. Deci avem răspunsul la întrebarea cine zic oamenii că este Domnul Iisus, avem răspunsul la întrebarea cine zic ucenicii că este Domnul Iisus și avem răspunsul la întrebarea cine zic și cerul sau cine zic și Dumnezeu că este Domnul Iisus. După mulțirea pânilor, evenimentul care l-am discutat data trecută, Domnul Iisus se pare interesat să afle de la ucenicii lui despre opinia oamenilor despre Domnul Iisus. Și nu întâmplător apare lucrul ăsta. Dacă vă aduceți aminte, cu ani în urmă, când am trecut prin Ioan, deja sunt ani în urmă când am trecut prin Ioan, vă dați seama și de mult timp a trecut. Când am mers prin Ioan, când Ioan ne descrie lucrurile astea, în capitolul 6, Ioan începe cu mulțirea pânilor. Ca apoi, spre sfârșitul capitolului 6, după ce ei vin din nou și cer ca Domnul Iisus să mai mulțească o dată pâinea și Domnul Iisus spune că trebuie să mâncați pâinea de canale să vă fie niciodată foame și eu spune aceea și îi zic, dar noi nu suntem canibali ca să mâncăm oameni într-un fel sau altul sau să bem sângele cuiva. Și spune Ioan acolo că din clipa aceea mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți. De fapt, asta este contextul întâmplărilor și din cauza asta am zis că n-am vrut ca să ținem cont de subteme și de zile sau după câte zile se întâmplă un lucru sau altul, ci am vrut ca să luăm această idee legată de identitatea Domnului Iisus împreună. Și fiți atenți, nu legat de persoana Domnului Iisus, de dovada existenței lui istorice, ci de identitatea lui. Eu nu știu dacă ați observat, dar foarte puțin în lumea în care noi trăim, chiar și în lumea necreștină, în lumea ateistă, se încumete ca să pună la îndoială faptul că Domnul Iisus a existat ca persoană pe pământ. Ați auzit? Eu foarte puțin astfel de afirmații am auzit din cauza că este imposibil ca să dovedești că nu a existat un om care a existat. Despre existența căruia există atâtea dovezi. Însă problema se pune nu pe o existat Domnul Iisus sau nu. Problema se pune și bătălia mare se dă pe identitatea Lui. Cine a fost? Sau cine este? De ce totuși Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici această întrebare? Tot Ioan ne spune că Domnul a știut tot ceea ce spuneau și tot ceea ce gândeau oamenii despre el înainte ca cineva să-i spună ceva. Așa e sau nu? Și totuși, Domnul Iisus a știut ceea ce spun ceilalți din jur. Dar se pare că Domnul Iisus era interesat de un lucru. Ceea ce spun cei din jur a influențat părerea ucenicilor despre cine este Domnul Iisus sau nu. Și dacă am aplicat-o la noi azi personal, în lumea în care noi trăim, în toate sferele de informații, în cărți, în emisiuni pe care le ascultăm, în cursuri pe care le luăm la școală, la colegii, la instituții, peste tot locul, direct sau indirect, încearcă să ne sâmbage anumite idei eronate legate de identitatea Domnului Iisus. Oamenii spun multe despre Domnul Iisus, ca și în cazul nostru. Și întrebarea Domnului Iisus către ucenici este, ceea ce spun cei din jur, v-a influențat gândirea voastră? V-a făcut să vă schimbați părerea? Sau nu? Cum credeți? Ceea ce spun oamenii din jur, reușește să influențeze oamenii ca să schimbe părerea sau nu? Reușește. Eu am întâlnit frați care au fost baptiști penticostali și știm că ei cred că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care peste oameni m-am întâlnit cu ei și erau martori lui Jehova. Și știm că martorii lui Jehova nu mărturisesc că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Opiniile celor din jur, ceea ce au auzit, ceea ce spun alții despre Domnul Iisus, l-a influențat ca el să-și schimbe ce? Părerea lui personală despre Domnul Iisus. De ce Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici? Spuneți-mi, vă rog, ce zic acei din jur despre mine? Ca apoi să-i întrebi, dar voi ce ziceți? Voi aceia 12 care sunteți lângă mine, care sunteți penticostali din voi? Care sunteți baptiști? Care sunteți dintre voi jehovist? O ajuns vreo unul jehovist care zic că nu-ți Fiul lui Dumnezeu? Sau încă nu? Deci știm că mai târziu unul, nu că jehovist, dar zice că dracu a rămas. Dintre cei pe care el îi întreabă. Merge vorba despre Iuda Iscarioteanu. Dar asta este provocarea pe care Cuvântul Dumnezeu ne-o face și în jurul la ideea asta aș vrea că acum dimineață privind prin text să ne gândim. Să vedem cât de mult părerile celorlalți din jur legat de identitatea Domnului Iisus reușește să ne influențeze părerea noastră proprie pe care o avem. Apoi cât de importantă este această persoană pentru noi. Și noi știm că noi tratăm o persoană în dependență de importanța pe care o are persoana aceea pentru noi. Noi iubim, noi urmăm, noi respectăm o persoană în măsura în care ea este importantă și avem ceva de la ea. Dar totodată noi tratăm superficial, noi neglijăm o altă persoană în măsura în care vedem și înțelegem că nu vom avea nimic de la acea persoană. Și atunci lucrul pe care îl interesa Domnul Iisus era exact acest aspect. Cât de important în ordinea priorităților pe care îl aveau ucenicii în viața lor. Unde și pe care loc era Domnul Iisus? Deși deja Domnul Iisus îi spusese nu odată că El vrea să fie pe care loc? Pe primul. Și a treia lucru, din ce cauza Domnul Iisus spune ucenicilor această întrebare este din cauza că de răspunsul la această întrebare depinde veșnicia fiecăruia dintre ei și a fiecăruia dintre noi. Dar și ne motivează totodată la un anumit fel, la un anumit stil, trai de viață, jertfă, sacrificiu și slujiri. Dar haideți să luăm textul și să mergem prin el. Într-o zi spune cuvântul Dumnezeu că pe când se ruga Iisus singur de o parte, având cu el pe ucenicii lui, deci avem aici specificat foarte clar contextul, era Domnul Iisus și erau ucenicii, nu merge vorba aici despre mulțimii, ci era doar Domnul Iisus cu ucenicii, le-a pus întrebarea următoare, cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. O mulțime de păreri. Și credeți că ucenicii le spun aici pe toate? Cu siguranță că erau mai multe. Și asta ne caracterizează pe noi oameni. Un subiect și o mulțime de păreri. Un subiect și o cercetează 10 oameni și rămân cel puțin 11 păreri. Exact același lucru și aici. Îl avem pe Domnul Iisus, avem întrebarea cine este El și o mulțime de păreri. Posibil că aici ucenicii le-au ales pe cele mai convenabile și pe cei care ar plăcea Domnul Iisus cel mai mult. Pentru că noi știm ce mai ziceau alții despre Domnul Iisus, cine este. Dar vedeți că ucenicii aici nu zic despre lucrurile acelea urâte, exagerate. Dar ei aduc niște lucruri legate din istoria lui Israel și niște lucruri care cât de cât, după opinia ucenicilor, parcă s-ar potrivi într-un anumit punct cu cine este Domnul Iisus. De pildă, Ioan Botezătorul. Cu ce se potrivește Ioan Botezătorul cu Domnul Iisus? De ce cauză unii când priveau la Domnul Iisus, vedeau în el Ioan Botezătorul? Pe ce-și bazau ei părerea asta lor? Eu m-am uitat acasă că probabil din cauza că și unul și altul propovăduia pocăința.
Ceva nou pentru evrei. Evreiul să pocăiască. Așa ceva nu există. Păgânul trebuie să pocăiască. Evreiul se naște pocăit. El nu trebuie să pocăiască. El e fiul lui Avram, de la concepție. Ce mai asemăna? Ambii criticau foarte dur tradiționalismul de atunci, fățărnicia liderilor religioși de atunci, așa mai departe. Însă totuși este o diferență, sau există mai multe diferențe. Și din cauza asta, posibil că unii nu erau de acord că Ioan Botezătorul. Care erau diferențele? Ioan tot timpul spunea, nu eu, ci cineva care vine după mine. Nu eu, cineva care vine după mine. Dar Domnul Iisus ce spune? Eu sunt acela, eu sunt acela. Deci este o diferență între ei. Apoi modul de a se îmbrăca este diferit. Ioan Botezător era îmbrăcat în cămașă sau de păr de cămilă, mantie de păr de cămilă, dar Domnul Iisus era îmbrăcat în cămașă dintr-un singur fir. Dacă ați fi mers la piață și ați fi vândut îmbrăcămintea lor, fiți sigur că prin îmbrăcămintea Domnului Iisus ați fi luat mult mai mulți bani. Dacă după ce o mers în ea Domnul Iisus înainte ca să fie răstignit, dacă vă aduceți aminte totuși, până la urmă, oamenii încă vroiau ce să facă. S-o aibă pentru ei și la urmă se trage la sort. Și ceea ce mâncau era diferit. Însăși Domnul Iisus face diferența la un moment dat. Nu de mult am trecut prin textul care ne spune covenit Ioan, ne mâncând și ne bând, adică mâncarea lui erau lăcustile și mierea sălbatică și nu l-ați primit și a venit eu mâncând și bând, stând cu voi la masă și nu m-ați primit. Deci erau diferențe. Din cauza asta putem să înțelegem pe cei care au privit la asemănările între Domnul Iisus și Ioan și să spună că este cine? Ioan. Doar într-un fel putem să înțelegem și pe cei care au altă părere. Pentru că au văzut anumite diferențe și au spus că n-are cum să fie el. Unele coincid, dar sunt și anumite diferențe. Alții ce-au zis? Care nu erau de acord că Ioan Botezătorul. Ce spune? Este Ilie. Ce are aici Domnul Iisus cu Ilie? Deci cauza unii au ajuns la concluzia că Domnul Iisus este Ilie. Vă aduceți aminte? Nu de mult Domnul Iisus a înviat fiul unei văduve. Și Ilie a înviat și el fiul unei văduve. Apoi Maleahii 4 cu 5 spune că iată voi trimite pe prorocul Ilie. Totuși există diferență. Dacă ne uităm la mesajul pe care l-a avut Ilie, la minunile pe care le-a făcut Ilie, minunile pe care le face Ilie arată judecata lui Dumnezeu. Pe când dacă ne uităm la minunile și la semnele pe care le face Domnul Iisus, ce arătau ele? Bunătatea lui. A venit ca oile să aibă viață, să o aibă din belșug. Deci, caracteristica mesajelor lor este total diferită. Deci, unii zic că este Ilie, alții spun că n-are cum să fie Ilie, pentru că mesajele sunt diferite. Dacă ar fi Ilie, ar vorbi aceleași lucruri. Deci, apare a treilea categorie care zice că Ieremia. Care ar fi asemănarea cu Ieremia? Eu am încercat să termin vreuna ce au făcut pe ei să creadă că Domnul Iisus este Ieremia, dar n-am găsit niciuna așa foarte clară. Dar mie îmi place părerea la celorlalți, a patra categorie, care nu s-au chinuit deloc să încerce și să vadă cine. Ce-o zis, e unul din proroși. Nu-i interesează care, cine. Israelul a avut mulți proroși, e unul dintre dânșă. Deci cauză, o zis că e unul din proroci. Posibil din cauza învățăturii Domnului Iisus. Domnul Iisus nu învăța business, Domnul Iisus nu era implicat în politică, ceea ce nu făceau și prorocii Vechiului Testament. Mesajul lui era neprihănire, slujire, ascultare de Dumnezeu, exact același mesaj pe care îl aduceau prorocii lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Dar toate aceste ziceri, unii zic una, unii zic alta, arată până la urmă totuși un lucru trist. Că oamenii știau despre Iisus, dar nu-L cunoșteau cu adevărat. Ceea ce caracterizează și lumea în care noi trăim astăzi. Oamenii cunosc despre Iisus. Știu ce fac. Că-s atenți la mesajul Lui și de multe ori îl asociază cu unul sau cu altul. Dar nu îl cunosc cu adevărat. Nici cauză e convenabil pentru poporul care era acolo să zică că este unul dintre proroci. De cauza că atâta timp cât Domnul Iisus este un proroc, nu ai nicio obligație față de El. A fost un proroc care a trăit cu 1000 și ceva sau 2000 de ani în urmă. A fost un om bun, a ajutat lumea. Dar să aibă de afacere cu El și să se simtă față de El responsabil la cei pe care El ce? I-a ajutat atunci. Ce am eu azi în secolul 21 de la El care a trăit în secolul 1? Dar automat. Și oamenii recunosc în Domnul Iisus ca pe Fiul lui Dumnezeu sau că este Dumnezeu. Această recunoaștere implică și multe obligații și multe responsabilități. Cui îi place să fie obligat? Cui îi place să aibă responsabilități? Nu de când s-a început vacanța, copiii fiecare zi când le zicem să facă ceva, ne aduc aminte, dar noi suntem în vacanță. Așa de dornici ardi responsabilități pe care ar trebui să le facă. Noi am vrea față de Dumnezeu ca întreaga viață suntem, știm cum, în vacanță. Ca niciodată Dumnezeu să nu ceară nimic de la noi. Din cauza asta e mult mai convenabil ca El să fie cine? Orice cine, Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, unul din proroci, alegeți-l pe cel mai bun, nu contează. Lasă să știe El, numai să nu știe cine? Fiul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când El este declarat ca și Fiul al lui Dumnezeu, atunci apar responsabilități, apar obligații față de El ca și Dumnezeu. Deci aia întrebarea provocatoare în dreptul la fiecare dintre noi acum dimineața este, fiecare dintre noi, eu, tu, ce crezi despre Domnul Iisus? Cine este El? O reușit acei din jur să aducă îndoială în mintea noastră cu privire la identitatea Domnului Iisus. Dar voi, i-a întrebat El, cine ziceți că sunt, versetul 20, Hristosul lui Dumnezeu? I-a răspuns Petru. Am spus că atitudinea față de identitatea persoanei Domnului Iisus este foarte hotărătoare. Când merge vorba despre veșnicia fiecăruia dintre oameni. De ea atârnă veșnicia oricărui om. Atât a celor care nu erau lângă Domnul Iisus, poporul, cât și a celor care umblau cu Domnul Iisus zi de zi și chiar și a ucenicilor. Pentru că nu este de ajuns doar să umbli cu ceata ucenicilor. Nu este de ajuns să faci parte din numărul ucenicilor. Ci este nevoie de o credință personală. Nu că așa zic toți. Nu că așa zice cineva, ci o convingere personală și apoi o relație personală cu Fiul lui Dumnezeu care este Domnul Iisus Hristos. De multe ori lumea în care noi trăim consideră că dacă aparții unei biserici, dacă biserica la care aparții are un nume bun, atunci ești în siguranță. Oamenii cred asta. Dar cuvântul Dumnezeu nu spune asta. Nimeni nu poate ca să ne asigure siguranța mântuirii decât credința în jertfa Domnului Iisus și în faptul că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la aceeași întâmplare descrisă de Matei, avem aici un detaliu pe care Luca nu ne-l dă. 16 cu 17 Matei spune în felul următor. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Foarte interesant. Mărturia pe care o face aici Petru nu este un lucru la care mintea luminată a lui Petru a ajuns la concluzia asta. Ce băiat deștept a fost Petru. Nimeni dintre ucenici nu s-a priceput. El primul și-a dat seama. Și vine Domnul Iisus și spune: Petri, fii atent. Asta nu este mintea ta lucidă. Nu este substanța ta cenușie. Asta este descoperire din partea Tatălui, adică din partea lui Dumnezeu. Uitați-vă cum descrie Pavel că se întâmplă lucrul ăsta. În 1 Corinteni 12:3 spune așa: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul, Fiul lui Dumnezeu, decât prin Duhul Sfânt. Aceasta este o mărturie care trebuie să fie declarată, dar înainte de a fi declarată această mărturie, vreau să vă zic că trebuie să fie crezută. Concepțiile oamenilor pot fi aproape de adevăr, dar adevărul curat este unul singur, acela pe care îl descoperă Duhul lui Dumnezeu. Și acesta nu se poate să se contrazică cu cuvântul. Vreau să fiți foarte atenți la lucrul ăsta. Concepțiile pe care le au oamenii pot să fie aproape de adevăr. Ați văzut cât de cât se potrivea asemănarea Domnului Iisus cu Ioan. Și cu Ilie ceva se potrivea. Și cu Ieremia și cu fiecare din proroci ceva se potrivea. Ceva era adevărat în părerea lor. Nu din întâmplare oamenii au ajuns la părerea că El este această persoană. Dar acest aproape adevăr nu este adevăr. Adevărul este ceea ce ne descoperă Duhul lui Dumnezeu. Dar verificarea descoperirilor noastre este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu poate să descopere ceva care e contrar cu cuvântul lui Dumnezeu. De aceea dacă am fi lăsați fără călăuzirea și fără mărturia, fără lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, am bâșbuit în nesiguranță ca și niște ori. De aceea Domnul Iisus vine și spune că n-am să vă lăs singur, ci am să trimit pe cineva care să aibă în grijă în continuare și să vă conducă pe viața voastră. De aceea, nimeni nu poate ca să ajungă la concluzia și să declare că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu până n-a auzit această mărturie din partea Duhului Sfânt. Ioan 6:44-45, uitați-vă ce spune. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage cine? Tatăl, care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris. Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Și versetul 65 spune și a adăugat. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Deci întrebarea este, dacă am auzit noi acest glas, unii poate zice, n-am auzit eu niciodată un glas, decât fiecare dată când vin la biserică, numai glasul lui fratele Ion îl aud. Foarte rău dacă de fiecare dată când venim la biserică, auzăm glasul la cel care vorbește. Luca 24:32 ne arată într-un fel sau altul ce se întâmplă atunci când Dumnezeu vorbește. Și auziți unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. Vreau să zic, fraților, că dacă venim la biserică și atunci când se vorbește cuvântul lui Dumnezeu, inima noi nu arde, degeaba roadem scaunele și pantalonii sau rochile. Este atât de important ca noi să fim deschiși la mesajul cuvântului Dumnezeu. Este atât de important ca noi să lăsăm, așa cum cântăm într-o cântare, ca Duhul Sfânt să lucrezi, ca Duhul Sfânt să vorbească, ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, El să ne cerceteze, El să ne bărbăteze, El să ne îndrume, El să ne sfătuiască, El să ne învețe, așa cum ne spune aici cuvântul Dumnezeu. Sunt lucruri atât de importante care trebuie să realizezi atunci când noi suntem aici împreună în casa lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 2:37, din nou un alt caz în care ne se spune că după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Acei care aud glasul lui Dumnezeu declară că Iisus este Hristosul. Adică acel care a fost trimis de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Faptele Apostolilor 4:12 ne spune că nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul. Nici în Ioan Botezătorul, nici în Ilie, nici în proroci, nici în cel mai bun proroc. În nimeni altul nu este mântuire. Petru merge mai departe, acela pe care îl întâlnim de câteva ori intervenind în textul nostru și în 1 Petru 1:18 spune așa, că știm că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Petru a înțeles care este rolul, care este scopul, care este identitatea persoanei Domnului Iisus. Același lucru îl face și Pavel mai târziu în Romani 6:23. De aceea, întrebarea provocatoare pentru fiecare dintre noi este, cine zicem noi? Cine zici tu că este Domnul Iisus pentru tine? Fie că suntem dintre cei care mai departe stăm sau dintre cei care mai aproape suntem de El. Care îl urmăm pe deschis sau îl urmăm pe ascuns, așa cum au fost unii dintre ucenicii Domnului Iisus. Este atât de crucial răspunsul la această întrebare. Cine zici tu că este Domnul Iisus? Versetul 21 spune că Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună lucrul acesta. Apoi a adăugat că Fiul omului trebuie să pătimească multe, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și a treia zi va învia. Vedem aici, Domnul Iisus începe pregătirea ucenicilor pentru ceea ce urma, pentru cruce. Și acest lucru, mă refer la jertfa lui, avea directă legătură cu întrebarea pusă de el mai înainte, cine este el? Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mi-o urmeze. Versetul 23 este unul dintre versetele foarte cunoscute, foarte des citate. Am mai vorbit cu alte ocazii ce înseamnă a lua crucea și a urma pe Iisus. Unii au rezolvat lucrul ăsta foarte simplu. Au făcut crușuriți mici, le-au pus la gât, umblu toată ziua cu ea și spune că eu îmi iau în toată ziua crucea, nu mai depărtez de ea și umblu cu ea. Și n-au probleme cu versetul 23. Noi care nu avem cruci la gât, sau are cineva? Dar care a rezolvat problema, nu se refer la el. Dar care nu avem, și aici eu nu am. Cum rezolvăm problema? Mai nou aici în America au zis că noi ca și evangheliști nu le punem la gât, dar le punem unde? În chef le punem. Problema este că câteodată uiți ca să-ți iei dimineață haina cu crucea și înseamnă că în ziua aceea nu ți-ai luat crucea. Alții văd crucea în problemele cu care se confruntă. Și vreau să vă zic că foarte mulți creștini evanghelici cu care am discutat văd înțelesul a-ți lua crucea a face față problemelor cu care te confrunți zi de zi. După 20 de ani de căsătorie se uită la soț să zice și oi, ce cruce nechicată. Sau invers. Am auzit părinți care au copii neascultători și zic, ce cruce am de dus, frate. Crezi că la astfel de probleme, și la asta se referă cuvântul Dumnezeu când vine și ne spune aici că dacă voiește cineva să vină după mine, să lepide de sine, să-și ia crucea în fiecare zi să mă urmeze? Apoi este foarte interesant de observat aici un lucru. Această afirmație Domnul Iisus o face înainte de cruci. Ar fi fost mult mai bineînțeles pentru ucenici și cred că și pentru noi. Dacă Domnul Iisus ar fi făcut această afirmație după înviere. După ce a dus crucea în spate, după ce a fost biciuit, după ce a fost pironit pe cruce. Dar Domnul Iisus face această afirmație în discuția cu ucenicii înainte ca El să ajungă pe cruce. De aceea, este foarte interesant. Noi de cele mai multe ori vedem în cruce o chemare. Suntem chemați la cruce. Acolo o să lăsăm povara cu păcate. Și avem multe cântări, avem multe poezii, eseuri scrise pe această temă. Dar din discuția pe care aici Domnul Iisus, eu văd că Domnul Iisus aici prezintă crucea ca și o cale. Dar nu ca și o chemare doar. Nu merge vorba aici doar despre un moment care a rămas undeva în urmă atunci când am mers la crucea Lui și ne-am plâns păcatele undeva în istoria existenței fiecare dintre noi. Și crucea este o cale. Ieri am fost credincios. Dar vine Dumnezeu și mă întreabă azi cum sunt. Cândva l-am ales pe Dumnezeu. Întrebarea este, îl mai aleg și azi? Atunci când nu știam multe despre Dumnezeu, am îngenunchiat și am spus, Doamne, mă închin, te primesc, vreau mântuirii de la Tine. Acum au trecut ani, am participat la multe studii. Am studiat cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc și știu mai multe despre Dumnezeu. Întrebarea se apare, acum am aceeași decizii, rămân credincios promisiunii pe care am făcut-o. Crucea, de fapt, este o cale în fiecare zi. Și trebuie să fie aleasă din noi credincioșii ca să urmăm pe ea. De fapt, înseamnă, dacă vă uitați în contextul în care o pune aici Domnul Iisus, cu lepădarea de sine, anume acest lucru. A te lepăda de tine. Să renunți la voința ta sau să renunțăm la voința noastră în favoarea voiei lui Dumnezeu în fiecare zi înseamnă a-ți lua crucea în fiecare zi și a-L urma. Și aceasta Domnul Iisus are să demonstreze mai târziu prin exemplul Lui. Dacă vă aduceți aminte, în grădina Ghețiman, atunci când autorii Evangheliei au grijă ca să ne prezinte rugăciunea pe care o avea Domnul Iisus, pentru ce să dea bătălie acolo? De a lua crucea sau de a nu lua? Vă aduceți aminte? Și Domnul Iisus vine și spune, Doamne, depărtează de la mine. Doamne, aș vrea să nu eu. Pentru că știa ce înseamnă ca să o iei, dar totuși, ce zice el? Facă-se voia ta. De fapt, a lua crucea înseamnă a renunța la voia ta. Din ziua în care ai luat-o și în fiecare zi. Pentru că fiți atenți, Domnul Iisus vine și spune aici că nu ai luat-o odată și uitat de dânsa, dar trebuie să o iei când? În fiecare zi. Înseamnă în fiecare zi renunț la ceea ce vreau eu. Și eu voia Lui. Asta s-a dat bătălia între voia sau între voi la crucea pe care a dus-o Domnul Iisus. Și exact același lucru se întâmplă și în viața noastră. De aceea am putea să spunem că ați lua crucea înseamnă să pornești de bună voie spre locul de execuție. Interesant. Spuneți de bunăvoie spre locul de execuție. Dar Domnul Iisus are grijă să lămurească lucrul ăsta însă și în text. Și versetul 24 îl vine și ne arată la ce se referă atunci când vine și spune să-ți iei crucea în fiecare zi să urmezi. Deci el continuă să zice că fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Noi cunoaștem și știm, dar de multe ori uităm. Că scopul existenței noastre nu este pământul. Scopul existenței noastre nu este pământul. Existența noastră nu se termină odată cu viața de pe pământ. De aceea, în continuare, Domnul Iisus mai pune o întrebare. Versetul 25. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar prăpădi sau și-ar pierde pe sine însăși? Eu dacă aș fi fost acolo în mijlocul ucenicilor Domnului Iisus, ar fi spus, Doamne, dar amândouă nu-i posibil. Zicea, nu-i posibil amândouă. Nu-i posibil aici lumea și acolo cerul. Odată ce sunt lume, să mă bucur de ce dă lumea. Când noi ajungi în cer, mă bucur de ceea ce dă cerul. Chiar nu se poate amândouă. Și vreau să vă zic că foarte mulți creștini le încearcă pe amândouă. Unii chiar ajung să se auto-înșele crezând că le reușește. Crezând că e posibil amândouă. Deși Domnul Iisus aici vine spune foarte, foarte clar că nu este lucrul acesta posibil. Căci de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Observați, Domnul Iisus aici vedea deja problema. O parte din popor zicea că Ioan Botezătorul. O parte credea că Ilie, o parte că Ieremia. Ceilalți care au mai rămas unii dintre proroci. Anumite majorități poate că credeau altceva. Și acum, dintre toată mulțimea asta, erau 12 lângă el, care trebuiau, când sunt întrebați, cine e învățătorul vostru, ce să spună? Fiul lui Dumnezeu. Și știți ce ziceau ceilalți? Și ce arătau? Și vine Domnul Iisus și spune, au să fie oameni care din cauza că se nu pară rămași în urmă, degradați sau eu mai știu cum acolo, față de ceilalți, au să se rușineze de mine. Și ce au să zică? Dacă zici tu că Ioan Botezătorul, poate că Ioan Botezătorul. Mâine vine unul și zice, băi, nu, Ilie. Dacă zici că Ilie, și Ilie. Nu, Ieremia. Și Ieremia. Și mai contează până la urmă. Unul dintre dânșii, precis că e. Și nu era unul dintre dânșii. Vine Domnul Iisus și spune că cine au să rușineze, am să mă rușinez și eu atunci când am să vin în slavă. Adevărat vă spun că nici unii din cei ce stau aici, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și din nou acest verset este foarte des interpretat. Dar eu vreau să vă zic că depinde aici interpretarea cel mai mult de ceea ce înțelegem prin împărăția lui Dumnezeu. Unii văd aici în împărăția lui Dumnezeu atunci când va veni Domnul Iisus ca să domnească 1000 de ani pe pământ. Alții merg mai departe și spun că nu, după 1000 de ani. Unii vin și spun că aici la împărăția lui Dumnezeu se referă la biserica Domnului Iisus. Care o alegeți? Nici una. Atunci care? La ce se referă aici Domnul Iisus când spune că unii din voi, cei ce stau aici, și aduceți aminte, merge vorba despre cei 12 ucenici, nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Merge vorba că despre cei 12 ucenici, cineva dintre ei nu au să moară până când au să vadă împărăția lui Dumnezeu. Trăiește vă unul astăzi ca să ajung în 1000 de ani sau după 1000 de ani. Atunci ce vrea să zic aici Domnul Iisus? Poftim? Dar care e evenimentul următor? Haideți că e bine, e bună ideea. Care e evenimentul următor? Exact. Trebuie să fim foarte atenți aici. Ceea ce se începe în continuare, când ucenicii erau încă somnuroși, astea bâșbuiți, ce se întâmplă? Schimbarea Domnului Iisus la față. De nou o sărbătoare interesantă, care se sărbătorește de unii de alții nu se sărbătorește. Dar ce se arată la schimbarea Domnului Iisus la față? Și este interesantă afirmația asta pe care aici le-o face ucenicilor Domnul Iisus. Versetul 28 spune că cam la 8 zile, după cuvintele aceia, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Deci câți dintre cei care erau acolo au avut ocazia ca să vadă? 3. Pe 3 dintre ei Domnul Iisus îl ia cu ei. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea ei s-a făcut albă strălucitoare. O experiență ieșită din comun, șocantă, dar scopul este foarte important, ceea ce are ca și scop aici. Și, de fapt, scopul este pierdut de mulți. Mulți se opresc la colegi, mulți se opresc la luniri, mulți se opresc la foarte multe lucruri, pierzând din vedere scopul cel mai important pe care am zis încă de la început și am zis de atât am luat textul în întregime, pentru că este important ce zice și cerul. Când merge vorba despre identitatea persoanei Domnului Iisus. Și atât că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Era Moise și Ilie. Hopa, uite, Ilie și grăiește cu cine? Cu Ilie. Deci, ideea la cei care că Ilie cade complet după ceea ce avem aici. Acela pot să mai rămână să mai creadă adevărul și elea mici care se coincid unul cu altul. Care s-ar arăta sără în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreunați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceia de Iisus, Petru a zis lui Iisus, învățătorului, este bine să fim aici, să facem 3 colibe. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Și am zis aici foarte mulți încearcă tot felul de teorii. De unde și cum l-a recunoscut Petru pe Moise? S-a întâlnit vreodată Petru cu Moise. De unde știu că e Moise și că nu e Avram? Vă spun o întrebare. După fățarea față nu prea mult v-a spus-o. Unii și-au pus-o și-au scris cărți întregi. Cum o înțeles Petru că așa la Avram? Sau e că-i Moise și nu-i Avram? Dar, așa cum am zis, eu nu cred că Domnul Iisus, când ne lasă această întâmplare pe paginile Sfintei Scripturi, vrea ca să ne pună mintea noastră în mișcare, ca să stăm săptămâni întregi, să studiem, să încercăm, să vedem cum și-o dat seama unii, cine sunt ceilalți și în continuare. Pentru că, așa cum am spus, Domnul Iisus provoacă cu o întrebare și era important răspunsul cerului la această întrebare. Pe când vorbeau el, astfel a venit un nor și l-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când l-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit. Și nu doar că e fiul meu prea iubit, dar mai este ceva aici. De el să ascultați. Ăsta este mesajul sau acesta este răspunsul pe care îl dă cerul legat de întrebarea cine zice cerul că este Domnul Iisus. Am văzut deci cine zic oamenii că este Domnul Iisus. Am văzut cine spun ucenicii că este Domnul Iisus. Și apoi urmează și cine zice cerul. Sau care este răspunsul cerului la această întrebare. Dacă ar fi să privim în dreptul la fiecare dintre noi. Și dacă ar fi într-un fel ca Domnul Iisus în dimineața asta, pe fiecare dintre noi să ne confrunte cu această întrebare. Ion, sau puneți numele la fiecare dintre voi. Cine sunt eu pentru tine? Nu cine am să fiu eu de seară când a să vii și a să iei cina. Nu atunci. Nici acum, după mesaj și după predică. Dar dacă te uiți săptămâna care a trecut, luni, cine a fost eu pentru tine? Da marți, da miercuri. Nu uitați, Domnul Iisus vine și spune că cine vrea ca să-L urmeze, trebuie să-și ia crucea când? Nu în prima duminică a săptămânii, a lunii, când e cina Domnului. În fiecare zi. Deci Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Ca viața noastră pe care o trăim, în fiecare zi, să mărturisească și să vorbească de la sine. Că eu cred că El este Fiul lui Dumnezeu, care a venit și a murit pentru păcatele mele. Și care într-o zi are să revină din nou. Ca să-mi zică bine, rău bun și credincios. Și Domnul să ne ajute ca cu toți să trăim această experiență frumoasă. Amin.